Min påstand er at når vi leser gjennom evangeliet, så er det Jesu hjerte, Jesu medfølelse for mennesker møtes med det mest dominerende. Ja, det er mye annet, men jeg synes det er det mest dominerende, det som stikker mest ut. Hvordan Jesus i møte mennesker får inderlig medfølelse, at det er noe dypet av han som røres opp i møte mennesker. På lørdagen i det siste, eller fra januar til midten av februar, og på visjonskvelden vi hadde en uke her, så vi snakket om vennskap. Der vi også snakket om hvordan Jesus er den ultimate venn. Jesus er den ultimate venn, C.S. Lewis. Dere som går på lørdag, det blir litt repetisjon akkurat her, dere får tåle det. Men C.S. Lewis som sier det, at vennskap det starter med når du kan si «du også». Har du også det sånn, eller liker du også det? Så er greia det, i Jesus så har du den ultimate venn, fordi at Gud ble menneske, Gud ble oss lik, han ble det lik, han kom det helt nær. Og uansett hva du står i akkurat nå, i dine menneskelige erfaringer, så kan du gå fram til Jesus og si «du og Jesus». Og når du sier det, så har du en venn som forstår. Kanskje er du på en plass nå der du opplever egentlig at, eller spør deg selv, «Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Du opplever som at Gud har glemt det, forlatt det. Se på Jesus på korset som sa min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Selv i kanskje den dypeste erfaringer, altså den vanskeligste erfaringen man kan ha i en erfaring av Gud, hvor er du Gud? Så kan du se til Jesus og si du også, har du opplevd det? Det er en ultimat venn, uansett hvor du er. Så har Jesus ble menneske, Jesus er prøvd i det samme som jeg og du blir prøvd i. Men så greia at Jesus var ikke bare et menneske heller, han var Gud. Så han har, der har du en venn som kan vise medfølelse, ha forståelse, men som samtidig er mektig til å endre og forandre situasjonen. Og det vil han gjøre, men han liksom bare sier det til det i dag. At hvis du er på en plass der livet er kjipt, det er noe som står på, så har du en venn i Jesus, som har medfølelse, som vet hva du står i. Men som er mektig til å forandre. Om det skjer her på jorda, eller en dag der fremme når du står i den store skaren, det vet ikke jeg. Men jeg vet han kommer til å forandre. Og hjelp meg. Nesten gikk jeg tråd på der. Litt ivrig. Hvis du er her, så kommer Jesus og tar en arme rundt skuldra di, og så spør han, hvor lenge har du hatt det slik? For han bryr seg. Han spør ikke fordi han ikke vet, for han kjenner det, og han vet jo egentlig hvor lenge du har hatt det slik. Men det spørsmålet bare trapper i magen. Hvor lenge har du hatt det slik? Jesus bryr seg. Ikke tvil på det. Ikke tvil på at han er nær det. Han er nær. Og mektig til å forandre. Ta til deg det her hvis du har behov for å høre det her i dag. La oss gå videre til setninga «Jeg tror, hjelp meg min vantro», og det er innblikket som vi får i faren sitt trosliv. Dette er jo bønnen til en desperat far. En desperat bønn om at barnet skal bli frisk, bli helbredet, bli kvitt denne ånden som har besatt henne. Og de fem ordene her tror jeg beskriver en ekte, vanskelig, forvirrende, men også vanlig opplevelse. Jeg tror at alle som tror på Jesus, som har tatt sin tilflukt til han, vil ha perioder i livet sitt hvor man opplever både sterk tro, men også sterk vantro om du vil, eller så tvil eller mangel på tro, eller hvordan du ønsker å si det. Og jeg tror at alle vil oppleve å ha de to størrelsene til stede samtidig. Men med ulik fordeling av og til, så er du på en plass der troen din er ganske sterk, og det er lite på en mangel på tro. Av og til så er du kanskje på en plass der det røyner litt mer på. Men det er erfaringen vi har som menneske i vårt trosliv. Jeg tror det er sånn. Og det paradokset her, det ser vi jo andre plasser i evangeliet. Det er ikke kun denne faren her som beskriver denne ja, men tro, men vantro. Hvis man ser til Peter da, som ble kalt ut på sjøen av Jesus. Han hadde nok tro til å ta foten over båtripet og sette den foten ned på vannet. Og han gikk faktisk på vannet også. Så han hadde tro, men han begynte å se seg rundt og se stormen og bølgene så videre. Så kom det også en tvil og en mangel på tro. Som begynte å synke begge deler til stede samtidig. Vi ser det hos Thomas. Thomas som sa at «Jeg kan ikke tro hvis ikke jeg får et fysisk bevis på Jesu oppstandelse». Det er mangel på tro. Samtidig hadde han nok tro til å være fortsatt hos disiplene, så 8 dager senere så var han hos disiplene når Jesus kom for å være med dem. Og da fikk et fysisk møte med den oppstandende Jesus. Igjen. Det er på en måte både mangel på tro og tro til stede samtidig. Men så er det ikke bare evangeliet. Jeg tror jeg og du kjenner oss igjen i det her. Og vi kan identifisere oss med denne faren. Vi føler med han. Vi kjenner oss igjen. For det er ikke alltid like enkelt. Og hvis vi tenker på farens situasjon, så er det ikke rart at han kjente på en vantro eller mangel på tro. Fordi den situasjonen her var jo, ja, helt utrolig. Han har trolig brukt mange, mange år på å hjelpe sønnen sin så godt han kunne. Ifølge teksten så kunne han ikke sønnen snakke, og sønnen opplevde å bli kastet rundt, frådende, skjærende tenner, at han stivna helt til. Det ser ut som at faren måtte ha reddet han flere ganger fra ild og vann, fordi denne ånden har kastet han ut i de greiene her for å ta livet av han. Trolig så levde foreldrene med frykten for å miste han, at de neste gang ikke var tidsnok ute til å dra han ut av vann eller ilden, at neste gang så gikk det faktisk galt, neste gang så rekker vi det ikke. Nå er jeg ikke far selv, men jeg kan tenke meg at det her er heftig. Og dere som er foreldre kan nok enda mer relatere til situasjonen. Og at frykten for sitt barn. Altså, det må ha vært en håpløs situasjon. En situasjon som virket håpløs. I tillegg så har helt sikkert denne situasjonen fått andre følger med tanke på økonomi, sosial status. Jeg tipper alt i livet deres dreier seg om han her sønnen, og hva skal vi gjøre med han her? Hvordan skal vi hjelpe han? Hva skal vi gjøre? Og det hadde nok ikke manglet på bønner og andre forsøk på å gjøre han frisk. De hadde nok oppsøkt både det ene og andre tippet. Og da han hørte om Jesus, så ga det han nok håp til å ta han med seg til han. Da han ikke fant Jesus, så fant han disiplene klarte ikke. Og igjen, kanskje ikke så rart at håpet og dermed troen falt. At han kjente på en vantro, på en mangel på tro. Grunnen til at jeg sier det her og beskriver det her, det er at vi er trolig lik denne faren på veldig mange måter. Hans vantro, hans tvil, hans manglende tro hadde rot i hans erfaringer i livet. De hadde rot i det måte han hadde møtt i livet. Han, som vi, hadde erfart at livet er ikke alltid like lett. Livet er ikke alltid en dans på rosa. Av og til så skjer det en del greier som vi ikke liker, som ikke er gøy, som ikke er kjekt, men som er rett og slett det motsatte. Da blir livet en kamp. Vi kjemper alle ulike kamper i livet basert på de utfordringene vi møter i livet. Fellesnevneren er at vi alle kjemper en kamp for troen, og så har det unike kamper. Jeg har noen ting som gjør at jeg må kjempe en kamp I mitt liv for troa, basert på hva jeg møter. Du møter andre ting, så vi har forskjellige kamper, men jeg og du og alle og denne faren har kamper I livet som vi må kjempe, og de kampene faktisk en kamp for troen, for å bevare troen. For her ser vi en far der alt det livet har kastet på, han gjør faktisk at han står I fare for å faktisk miste troen helt. Men hva det egentlig vi lærer da av denne faren? Jeg tenker kanskje to ting, I hvert fall sikkert enda mer, men vil si to ting. Det første har vi egentlig sagt nå. Det at troslivet vårt, vårt nivå av tro, det ikke konstant. Men det vil variere ut fra hva som skjer I livet, og det naturlig. Det vil være tro mikset med manglende tro, vantro, tvil, kall det hva du vil. Og det her sier jeg som en trøst. Hvis du sitter der og kjenner på at jeg skulle gjerne hatt sterkere tro, skulle gjerne hatt mindre manglende tro. Men jeg sier det også som en advarsel, fordi vi står I en kamp om å bevare troen. Det finnes krefter, det finnes en fiende som vil elske å ta fra oss troen. Da bruker de kampene vi kjemper til å faktisk dra det her bort fra oss. Ta håpet bort fra oss. Få oss til å gå andre veier. Men troslivet vårt ikke konstant som mennesker, men det vil ikke være det. Og det en trøst, og det en advarsel. Og nummer to, som vi kan lære av denne faren, det at en mann her, med en tro miksa med vantro, går til troens opphavsmann og fullender. Det det lureste han kunne gjort. Det det lureste. Han går til Jesus med dem. Og han sier det til Jesus akkurat som det En helt ærlig bønn. Jesus, jeg tror, men nå hjelp meg I min vantro. Der har vi noe å lære. Han går til han som troens objekt. Han vi fester vår lite. Og når alt kommer til alt, så viser han jo oss det her at når det kommer til tro, så det ikke størrelsen på troen det kommer an på, men hvor vi går, hva retning det troen fører oss. Når vi trenger hjelp, hvem det vi går til? Så kan vi si at den faren hadde ikke så sterk tro, og det var ikke så rart, basert på hvor I livet han var, men hvem gikk han til? Det det viktigste vi lærer I den teksten her. Han gikk til Jesus. Det bør vi jo gjøre. Hvis du står I en kamp, gå dit, bind deg til masta, hold på siden, og så kjem din kampen for å faktisk søke den veien til Jesus, fordi Jesus han troens opphavsmann og fullender. Hvis du vil tro, så må du gå dit og søke han, og se på han, hvem han Det der du får tro også. Jeg har tenkt på det. Hva skjedde med denne mannens tro etter den hendelsen her? Og mest sannsynlig var han jo vesentlig sterkere, sant? Fordi det som skjer at Jesus egentlig gjør det han sier han skulle gjøre, eller det han gjør det han får... Det han med mannen forventet at Jesus gjør. Det er på en måte samsvar da, mellom det som blir sagt og det som blir gjort. Og det jo slik tillit funker, det slik tro funker, det slik det funker I mellommenneskelige relasjoner. I den grad jeg skaper tillit til noen av dere her, så det fordi at dere ser at det et samsvar mellom hva jeg sier og hva jeg gjør. Da på en måte en person med integritet. Det skaper tillit mellommenneskelig. Men det også slik tro funker mellom oss mennesker og Gud. Greia jo at for oss mennesker jo det her vanskelig, fordi vi mennesker som kommer til kort. Vi jo ikke til å stole på I stor grad. Men når det gjelder Gud, så saken en helt annen. Av og til så har jeg lurt på det, om vi har en tendens til å til at vår tillit og tro til Gud blir preget av hvordan vi så ofte blir skuffet av andre mennesker. Så sier mennesker, eller vi er vant med at mennesker skuffer oss, så forventer vi nesten at Gud skuffer oss. Men Gud er annerledes. Når alt kommer til alt, så finnes det ikke noe mer rasjonelt enn å tro og ha tillit til en evig, trofast Gud. En Gud som aldri forandres, som vet alt, som er allmektig. En Gud hvor hans ord og løfter står fast, fordi hans ord og løfter er forankret i hans vesen, og hans vesen er evig. Og hvor hans gjerninger også er forankret i hans vesen. Evig uforandelig. Det finnes ikke noe mer rasjonelt enn å tro på en sånn Gud. Gud, han vet ikke hvordan det er å svikte et menneske. For han har aldri brutt et løfte. Han kan ikke gjøre det. Han kan ikke gjøre det. Det finnes ikke noe mer rasjonelt enn å tro på en sånn Gud. Så gå dit. Gå til Gud. Binde til masta. Gå til troens opphavsmann. For det som er greia da, igjen, forskjellen menneske og Gud. Vi kan være troløse. Men gå til han som ikke kan være troløs. Vi kan være troløse. Men er vi troløse, så vil Gud være trofast. For han kan ikke fornekte seg selv. Han kan ikke. Hvis du sitter her i dag og er usikker på hvorvidt Gud er trofast, helt kort, så vil jeg at du skal se og rette blikket ditt på korset. Og ikke se på det tomme korset, men se på det korset der Jesus fortsatt henger. Der han henger for dine synder, for din skyld, og smaker Guds dom i ditt sted. Se der. Og spørre deg selv om Gud er trofast. Fordi i den situasjonen så kunne Jesus avslutte det sånn. Han var mektig til å gjøre det. Han kunne ha stukket drit i det her. Men i stedet for det så valgte han å bli. Han valgte å henge. Og så kan du spørre deg selv, finnes det større trofasthet enn å bli der? Bli hengende der for din skyld. Jeg tror ikke det finnes større trofasthet. Men å velge det. Den dagen så valgte han det. Og han står fortsatt for det. Han står fortsatt for det valget. Vi synger i sangen at tro det er å legge seg ned ved korsets fot og begge hender strekke den Herre Kristi mot. Men jeg er trofast. Han kan ikke fornekte selv. Helt til slutt så skal vi stoppe opp for det disiplene lært. Og som følgelig har noe viktig å si til oss. I møte med de her disiplene som ikke klarte å helbrede eller drive ut denne ånden, så har Jesus noen veldig kraftige ord. Det smeller fra Jesus. Det er frustrasjon fra Jesus. Du vantro slekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Jesus blir tydelig frustrert i møte med hvordan disiplene har løst denne situasjonen, eventuelt da ikke løst den. Men hva det egentlig som har skjedd? Fordi tidligere I Markus 6 så leser vi at Jesus sender ut disiplene 2 og 2. Det står at Jesus gir dem makt over onde ånder. Og det står at de gikk ut og drev ut mange onde ånder. Og så skjer det her, og de klarer det ikke. Hva greia her? Hva grunnen? Jesus kaller disiplene, kanskje folkemengden, for en vantro slekt. Faren hadde uttalt en bønn til Jesus, «Jeg tror, hjelp min vantro!» Og jeg tror det slik at med disiplene her, så ser vi egentlig vantroen, eller en manglende tro, in action, på en måte. Det en case study av vantro eller manglende tro, tror jeg. Fordi Jesus svar, når disiplene spør, «Hvorfor gikk ikke det her, Jesus?» Så sa Jesus at her trengs bønn, og faste, som der faste kanskje et senere tillegg, men det ikke så farlig. Og så mistenker jeg, og jeg tror det her egentlig rett I all ydmykhet, men har det blitt slik for disiplene, at etter de har blitt sendt ut, så ser de, oi shit, det her funker jo, det her jo kult, nå har vi fått makt over onde ånda, nå kan vi gå ut og herje og drive ut onde ånda, Og så blir man hovmodig og stolt og tror at det her kan jeg fikse selv, så man glemt han som sendte dem ut. Jeg tror det det som greia, og jeg tror det som greia med Jesus svar, her trengs bønn. Hadde de gått denne situasjonen I møte, I troen på at de kan klare det selv, I troen på seg selv, I stedet for Jesus, og I så fall tror jeg man ser kanskje den vanligste formen for vantro, eller mangel på tro, at troens objekt byttes fra Jesus til seg selv. Jeg tror vi sjelden sier det, men jeg tror det ofte sånn det funker. At det det som skjer I praksis. Tro på egne evner, tro at man skal klare det selv, men vi klarer det ikke selv. Vi kan ikke gjøre det selv. Og så må vi spørre oss hvordan ser det her ut for vår del. Jesus sa her trengs bønn. Og bønn jo, kanskje så kan man egentlig si det, at bønn jo temperaturen på på hva retning troen du egentlig har. Hvem du egentlig går til? Hvem du går til? Hvor du finner din kraft, din styrke? Hvordan bønnelivet ditt? Bønnelivet temperaturen på hvor det egentlig Hvem setter du din lit til? Og jeg merker noe utfordrer meg selv, og kanskje skal jeg og du bruke denne fasetiden til å omprioritere litt I hvordan vi lever livet vårt. Kanskje skal vi gjøre noen aktive grep faktisk for at vår tro har retning mot Jesus, at det han og du setter vår lit til, at vi går til han I bønn. Her trengs bønn, sa Jesus. Og ja, virkelig, her trengs bønn. For det han som kan gjøre det. Kom hit med gutten, sa Jesus. Kom hit. Send han til meg. Hva det vi gjør? Hvem det vi går til? Hvem det vi stoler på? Og her, så det var egentlig derfor først og fremst nevnt at Jesus ble åpenbart I herlighet på fjellet rett fra den teksten her. For at når jeg la merke det, så ble det på en måte ironisk for meg. Fordi hvis man tenker at disiplene har på en måte et valg, stoler man på seg selv, eller stoler man på Jesus? Ok, de tenkte de skulle ha klart det selv, I stedet for å på en måte, hente kraften og be til Jesus. Her trengs bønn og faste. Sånt. Rett før så har Jesus blitt åpenbart I herlighet. Jesus storhet, hellighet, den treenige Gud, Guds sønn, versus oss mennesker. Hvem vil du stole på? Hvem vil du gå til? Hvor henter du kraften fra? Og når man stiller det opp på den måten, så blir det ganske banalt. Fordi valget jo enkelt. Hvis man tenker som hvem du går til, den hellige, treenige Gud, som har skapt det, som kjenner det, som elsker det, som ufattelig mye større enn du egentlig noen gang kommer til å fatte, eller det selv. Hvor vil du hente kraften din hen? Hvem det du går til? Og når vi stiller på en måte, så blir det enkelt. Men når vi lever livet vårt, og i sus og dus, holdt på å si, den daglige rytmen, så er det lett å glemme dem. Og disiplene glemte dem. Og kanskje har vi glemt dem, og kanskje trenger vi da å bli minnet på det her. Å tro, det å slippe sin egen herlighet, og fly til nådens klippe til Jesu kjærlighet. Vi lever i en kamp for troa, og den kan bare vinnes ved bønn. Hvor går du? Kanskje skal vi helt til slutt ta med denne leseteksten, eller det Paulus oppfordrer oss til i dagens lesetekst, helt på slutten av den teksten. Han sier, ta på Guds fulle rustning. Så avslutter Paulus, gjør det i bønn. Våk og hold ut i bønn. Hvor søker du? Hva retning har troen din? Vi trenger bønn. Gode far, jeg ber om at du vekker oss opp. Jeg ber om at du hjelper oss i å søke det i bønn. Åpenbar det for oss, Jesus, din store, slik at du skjønner hvor lett valget egentlig er. Hvem det vi skal søke? Hvem det vi skal gå til? Hvem det vi skal tro på? Hva retning skal troen vår ha? Godfar, jeg ber om at du starter en bønnevekkelse i oss. At vi bruker bønna, at vi går til det med stort og smått. Vis oss din avhengighet til det. Takk, Jesus, for at du troens opphavsmann og fullender. Takk for at vi skal få lov til å komme til det, at du skal få lov til å åpenbare det for oss og gi oss tro. Jeg ber om at du gjør det dag for dag, og held oss fast til det, Jesus. I ditt navn. Amen.